Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit și de această dată să ne uităm către mesajele înțeleptului Solomon, care transmite lecții valoroase pentru fiecare dintre noi, indiferent de generația în care ne trăim viața. Cu acest prilej vom citi din Cartea Proverbele, capitolul 17, versetul 14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Pentru a ne referi la ceartă, la conflict, pentru a înțelege o perspectivă biblică asupra acestei teme, l-am invitat împreună cu noi pe pastorul Adrian Dorgo. Mă bucur de întâlnirea noastră la emisiunea de față.
Mulțumesc, am venit cu bucurie.
Haideți să înțelegem ce ne învață înțeleptul Solomon despre ceartă și până la urmă cum să gestionăm aceste experiențe în care avem păreri diferite și nu numai, poate avem și emoții intense. Când spunem ceartă, la ce ne gândim?
Da, cred că asta e întrebarea potrivită cu care să începem. Înainte să mă căsătoresc și de multe ori după ce ne-am căsătorit, și părinții și ceilalți părinți, socrii, ne-au spus, noi nu ne-am certat niciodată. Și mă gândeam, imposibil așa ceva. Cum adică să nu te cerți? Și mi-am dat seama că trebuie definit termenul ăsta înainte de a trece la concluzii. Pentru diverse grupuri, cearta poate însemna lucruri diferite, dar ca să avem un teren și o bază comună a discuției, eu nu pot încadra cearta în schimbul de opinii diferite. Avem opinii diferite, discutăm în contradictoriu, altfel nu știu cum ar funcționa lumea.
Și cum am evolua.
Exact, exact.
Cum ne-ar dezvolta și în plan personal, nu exact. Doar ca...
De cele mai multe ori, din contradicții apar cele mai frumoase creații. Și atunci, englezii spun că ei au un argument și noi îl traducem ca ceartă, dar nu e sfada aia în care ne pierdem cumpătul. Atunci când povestim fiecare de pe poziții opuse și păstrăm un minim de decență și respect reciproc, eu nu pot încadra asta în ceartă.
Și atunci cum îi spunem?
Da, e... La partea asta în care discutăm în contradictoriu? Da, exact, un argument. Avem o dezbatere, poate mai degrabă, o dezbatere. Nu aș spune dispută, că și asta deja merge în peiorativ. Da?
Și ne așează în poziții contradictorii disputa.
Da, da, oricum și dezbaterea, cumva plecăm și avem dezbatere la cele mai mărunte lucruri. Adică, ce preferi, un model de telefon sau altul? Dacă eu vorbesc despre ce îmi place mie, asta nu înseamnă că îl desconsider pe cel de lângă mine.
Sau important este să reușesc lucrul acesta.
Exact. Poate degenera categoric în ceartă, dar dacă ne păstrăm discursul în modul cel mai obiectiv, la prezentarea unor argumente fără patos, discuția asta e constructivă, însă momentul în care, și cred că aici e delimitarea, momentul în care îmi dau seama că nu mai am un argument valid care să stea în picioare, măresc tonul vocii, încrunt privirea și disputa devine ceva personal. Și atunci se intensifică dezbaterea înspre dispută și ceartă, unde nu mai are loc rațiunea, vreau neapărat să înving, dar îmi dau seama că n-am argument și atunci încep să mă cert.
Da, acum, apropo de dezbatere, de argumentare, lucrul acesta se întâmplă frecvent în mediile profesionale și acolo mai există certuri.
Da.
Dar întrebarea este în mediile noastre apropiate, relaționale, și aici mă gândesc la partener de cuplu, părinte-copil, copil-părinte. acolo putem să purtăm discuții fără să ne implicăm emoțional, pentru că o discuție în contradictoriu poate degenera în ceartă și când există, așa cum spuneai, implicarea asta emoțională. Mă simt cumva atacat, da? Simt că celălalt poate invalidează ceea ce simt eu sau mă denigrează. Și atunci revin cu ideea. Când e vorba despre relații apropiate, putem să purtăm discursurile doar în zona asta rațională? Da.
Cred că e mult mai simplu să fii obiectiv și rece cu oameni pe care nu-i cunoști. Nu împărtășești cu ei experiențe, nu trăiești în casă cu ei și atunci față de ei poți pune distanța asta academică și de respect. Putem sta la discuție fără să ne scoatem ochii și chiar fără să simțim nimic. Dacă m-a învins într-o discuție, nu mi-a luat nimic. Momentul în care suntem cu cei dragi, cu cei apropiați, suntem din start emoționali.
Implicați.
Că n-avem cum altfel, doar dacă suntem fățarnici, ipocriți. Altfel, acolo unde există mult sentiment și între soț și soție există dragoste, între părinți și copii la fel, implicarea asta emoțională tinde să complice un pic dezbaterea, argumentarea. Pentru că nu poți fi detașat complet. Nu e ca la o conferință științifică unde vorbim despre rolul metanului în natură și oamenii se uită, specialiștii vorbesc, nu îi impactează niciun fel la nivel de emoție. Atunci când venim în familie, lucrurile se complică din start sau au potențialul de a se complica. Însă, dacă există o bază comună și nu idealizez, eu cred că în toate familiile se întâmplă scăpări și...
Și hai să normalizăm ceasta.
Exact, da. Sunt schimburi de păreri transmise mai tranșant, fără a-l proteja pe celălalt, se întâmplă. Suntem obosiți, flămânzi, stresați, sătui, o grămadă de motive de felul ăsta și ne pierdem cumpătul. Se întâmplă lucrul ăsta. Dar cred că, ca direcție generală, o familie care înțelege
valoarea relațiilor,
valoarea relației și
respectului,
știu, ținta comună a casei, care au ceva, construiesc împreună, ei pot să gestioneze momentele astea. Ieri, după ce am fost plecat vreo două zile, am văzut-o pe fata noastră, pe Natalia, așa reținută față de mine. Și când ne apropiam de casă, a început să fie așa drăgăstoasă și mă mângâia și îmi spunea cât de mult mă iubește și m-am gândit că ceva trebuie să urmeze. Și apoi mi-a zis, tati, azi ți-aș spune ceva, dar mă tem să nu mă cerți. Păi, Natalia, nu te cert, hai să vedem despre ce e vorba. O banalitate, a aruncat cu ceva slime într-un perete și s-a murdărit peretele. Și era stresată, mi-am închipuit când mă uitam la ea ce univers întreg e în mintea ei și cât de apăsător e momentul ăla până spune. Câte scenarii și-a făcut în minte, mă ceartă tata, ce o să-mi spună, ne afectează și așteptarea momentului și cearta în sine. Și i-am spus, spune-mi, orice ai făcut, noi o să căutăm soluții. Cearta nu e o soluție. Dacă putem rezolva simplu, rezolvăm simplu, dar nu ne certăm. Atunci mi-a spus imediat ce a făcut, am găsit soluția, i-am arătat cum să curețe și m-a surprins un lucru. Seara când vorbeam cu părinții la telefon, le-a spus bucuroasă că n-a fost certată, dar dacă tata ar fi fost un om rău, m-ar fi certat în loc să caute soluții.
Iată câtă profunzime în declarațiile unui copil de...
5 ani.
Da. Mă gândesc uneori, ca adulți, mergem pe pilot automat, da? Și intrăm în dispute, ne aducem argumentele, fără să ne mai uităm în sufletul celuilalt. Și poate tocmai la asta se referă înțeleptul Solomon când spune că începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. Care sunt efectele? Dacă e să ne uităm, nu știu, la inundații, mi-am imaginat cum se rupe un baraj. Cam asta mi-am imaginat.
Da.
Ce se întâmplă?
M-am uitat, am avut puțin timp să verific și în alte traduceri versetul din Proverbe și pare să sugereze că începutul unei certe e ca o foarte mică și subțire breșă inițial, într-un baraj, de exemplu. Nici nu bagi de seamă, barajul îl vezi imens, bine fortificat, armat și acolo o mică fisură. Se întâmplă asta de foarte multe ori, că nu ne dăm seama până unde poate degenera o vorbă spusă pe o tonalitate ridicată sau într-un fel nepotrivit. Și ia, acum am spus mare lucru și nu ne punem în papucii celuilalt. Însă cearta care dăunează foarte mult și ajunge la dezastru pleacă așa, de la un firicel ca apa, ca o fisură, o fisură într-o țiglă. Nu-ți dai seama, stai, dormi liniștit și vezi la un moment dat tavanul plin. Păi cum s-a întâmplat? De la o mică fisură s-a lărgit și apoi barajul explodează și vine apa în vală și nu mai poți opri. Forța apei e ceva de nedescris.
Da, din păcate am văzut de-a lungul timpului inundații.
Da, e un paradox, o ai în mână, bei și ai impresia... Nu s-a întâmplat nimic. Avem așa cumva, suntem foarte familiarizați cu apa în mediul ei natural și ne place apa. Am fost foarte surprins. Sunt niște mecanisme tehnice. Cu apa, la o presiune foarte ridicată, poți tăia piatră, poți tăia sticlă, poți tăia oțel, beton, cu apă, cu un fir de apă, la o presiune foarte mare. Comparația asta pe care o face Solomon între începutul certei și slobozirea unor ape capătă cumva așa o intensitate treptată când de la un foc foarte mic
apare
banal,
un incendiu.
Da. Noi ne găsim scuze și încercăm să aplanăm cât putem ceea ce s-a spus. Dar nu ne dăm seama că, până la urmă, dintr-un singur cuvânt nepotrivit, poate urma un dezastru.
Și aici m-aș referi la ceea ce se întâmplă ca și mecanism, defensivitatea, da? Intrăm în defensivă, adică începem să ne apărăm și, cum se spune în, și în sporturi și în alte domenii, cea mai bună apărare este atacul. Da? Cam așa se întâmplă și în ceartă. Da, ne apărăm. Da, știi, da, și tu. Da, da, nu a fost chiar așa. Stai să o vedem pe a ta.
E dorința naturală și căutarea din oficiu a omului după un țap ispășitor. E foarte greu să lași armele și să te recunoști înfrânt.
Sau să-ți asumi, să spui, ca să spunem mai...
Îmi pare rău, am început o discuție care a degenerat, o închei. Spune Solomon, curmă cearta înainte de a ajunge la dezastru. Și pentru că nu ne asumăm, lucrurile degenerează mult.
Care sunt efectele pe termen lung ale unor astfel de certuri?
Da, pot să strice pe invariabil orice relație. Pot să aduc frustrare într-un mediu de oameni apropiați. Să presupunem că oamenii nu rup legăturile. Rămân împreună. Dar un mediu
rece
într-un cadru
și încărcat
de replici dure produce frustrare și de aici nu mai ai eficiență nici la muncă, bucurie în închinare, că ești cumva prins, ești legat într-un cerc vicios. Fiind într-un mediu de felul ăsta, nici nu mai poți să ai o părere bună despre tine, nici despre celălalt, și cumva chiar demnitatea umană e săpată și pusă în pericol.
Așa cum spuneai, apropo de ceartă, percepția este diferită. Și sunt persoane care, din dorința de a evita certurile, nu mai comunică. Apropo, mă uit asta din perspectivă psihologică, sunt pacifiștii sau oamenii foarte binevoitori care poate au crescut într-un mediu conflictual și de dragul păcii sunt dispuși să sacrifice orice. Și atunci mă întreb, ce facem cu părerile noastre, cu autenticitatea noastră, cu ceea ce noi gândim, sacrificăm totul doar ca să fie pace sau cum le echilibrăm?
E complicat într-un fel. Îmi permit să sacrific orice față de o persoană pe care nu o cunosc. Nu răspunde nebunului după nebunia lui. Dacă cineva mă șicanează în trafic, am atâta minte și demnitate să nu-i răspund. Nu-l cunosc, nu știu ce zi a avut, îi găsesc circumstanțe atenuante și în felul ăsta sunt un pacificator. Nu reacționez, îl las să treacă. Dar când întâlniri încărcate de felul ăsta se întâmplă frecvent într-o casă, în familie, în biserică, nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă. Simplu fapt că respir de câteva ori adânc și mă calmez, asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat ceva acolo. Dacă fug de discuție, doar de teama de a nu degenera, eu nu o rezolv. Rămâne acolo, în mintea mea rămâne un moment în care am fost provocat și n-am răspuns. N-au existat consecințe, dar lucrurile astea se adună. Și o să ajung frustrat sau într-un anumit moment subconștient o să mă aducă treaba asta în față și o să cedez. Cred că cel mai înțelept mod de a gestiona situațiile sensibile e să le recunoaștem și cu multă rațiune să le abordăm. Ne vulnerabilizăm în cazul ăsta. Dacă e nevoie, putem să și renunțăm. Dar
nu poți renunța la
nesfârșit. Nu în sensul că mă dau bătut. Pot să accept la un moment dat că cel de lângă mine m-a jenat chiar intenționat. Dacă am valorile creștine adânci în inimă, știu ce înseamnă și iertarea. Dar uitându-mă la celălalt, mă uit cumva în oglindă. Suntem într-o reciprocitate aici. Dacă accept că în aceeași măsură în care alții mă asaltează pe mine, fac și eu la fel în dreptul altora, atunci le ofer și lor circumstanțe atenuante, la fel cum îmi doresc să mi se acorde și mie. Dar trebuie să abordăm orice situație de posibilă criză și să o discutăm.
Da, nu neapărat când focul este aprins.
Categoric, da. Soția mea știe că am momente în care n-are niciun rost să mă abordeze. Trebuie să treacă un pic de timp, să mă liniștesc, să dorm, să mănânc. Exact ce face Dumnezeu cu Ilie. El e săracul pierdut și nu te dormi, mănâncă și apoi stăm de vorbă. Trebuie găsit cadru.
Da, și probabil din această perspectivă poți să curmi o ceartă înainte ca ea să înceapă. Da?
Da, da.
Adică îl simți pe celălalt că este într-un disconfort, uh-huh, și atunci îl lași. Da. Dacă nu poți să aduci o contribuție, măcar nu îl ataci suplimentar.
Exact. Cred că atunci ne pierdem cumpătul când anumite constante în viața noastră încep să dea rateuri. Nu suntem într-o zi bună și atunci oamenii care ne cunosc își dau seama de lucrul ăsta. Noi dăm semnale clare că ceva nu e în regulă, eu nu funcționez normal. Și asta se întâmplă chiar dacă ții toate măsurile de precauție. Poți să ai o insomnie, poți să...
Ai o durere de măsea.
Exact. Și atunci ești recalcitrant că corpul tău trece printr-o criză. Atunci oamenii înțelepți, cum spune Solomon, curmă cearta înainte de a începe, pentru că își dau seama că persoana, interlocutorul, e într-o situație vulnerabilă. Problema e atunci când ambele persoane sunt într-o situație vulnerabilă.
Da, și atunci, probabil, time-out-ul sau tăcerea partea ambelor.
Da, hai să ne liniștim.
Părți este mai benefică. Mă uit și la alte versete din Proverbe care fac referire la ceartă. Proverbe 22:10, izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine este acest batjocoritor sau... Cum este o astfel de persoană și de ce ea generează ceartă?
De regulă, noi ne simțim bine în jurul oamenilor veseli,
pozitiv,
care aparcau mereu vorba la ei și folosim așa cumva termen jucăuș, e un batjocoritor, omul cu glumele la el. Nu-i, măcar că și un om care pus mereu pe șotii, poate la un moment dat să jignească, spun că face asta în glumă. Dar un batjocoritor e un, înțeleg eu, e un om care atentează la statutul și demnitatea interlocutorului. Îl desconsideră, râde de el, își bate joc, îl denigrează.
Îi spunem noi bully.
Da, exact, da.
Solomon îi spunea batjocoritor.
Batjocoritor. Și avem situațiile astea când el crede că e într-o poziție de forță, are o părere foarte bună despre el și ceilalți de lângă sunt inferiori în orice fel.
Așadar, ce putem face în astfel de situații este să luăm o oarecare distanță față de acești oameni și cred că în felul acesta putem curma cearta. Mai este și versetul din Proverbe 25:8, nu te grăbi să iei la ceartă, să te iei la ceartă ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Mm-hmm. Înțeleg că și din această perspectivă e important să fim prudenți.
Da, da. Nu e o rușine să fii reținut. Cumva se construiește așa un profil în societate că omul stăpân pe el nu își ia timp de gândire. El e spontan, e prezent, dă replica. Ne place să fim recunoscuți ca oameni care nu se joacă. Ei iau mereu replica pregătită.
Și ultimul cuvânt.
Da, măcar că, da, de cele mai multe ori te prinde lucrul ăsta, că începi ceva ce nu știi cum va continua.
Așadar, în concluzie, cum să ne raportăm la această discuție în contradictoriu și cum să evităm cearta?
Trebuie să ne setăm din start niște obiective personale. Am observat, am avut momente foarte complicate în privința asta în adolescență, mă certeam din orice, izbucneam, eram nervos, sunt coleric violent. Și mi-am dat seama că cea mai mare problemă nu erau ceilalți, indiferent ce făceau. Cea mai mare problemă era cu mine. Eu aveam o problemă cu mine însumi și reacționam dur, violent, agresiv față de colegi, față
înțeleg,
de profesor.
Pentru că asta în lăuntrul tău era disconfort, dezordine, nemulțumire
exact,
de
exact,
sine.
Exact. Și atunci mi-am dat seama că dacă nu opresc apele, o să fie
din
furtună.
Din lăuntrul tău.
Da. Și atunci am avut și nu pot uita zilele alea. Au fost zile și nopți în rugăciune în care realmente am strigat: Doamne, dacă nu mă vindeci de boala asta, eu îmi pierd mințile. Nu pot să funcționez așa, să fiu mereu nervos, să mă cert, să găsesc greșeli și vină în alții, știind că eu nu mai am curajul să mă uit în oglindă. Și cred că prima provocare e să ajungem într-un echilibru emoțional
și în pace cu noi.
În pace cu noi. Când ești în pace cu tine, îți dai seama că ce pot să-mi facă mie oamenii? Și întreabă Scriptura, spune Pavel, dacă Dumnezeu e pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Adică asta nu anulează intensitatea trăirilor, dar prezența lui Dumnezeu în mintea unui om aduce echilibru.
Dragi prieteni, sper din toată inima acest echilibru, această pace să le aducă Dumnezeu în sufletele noastre și în felul acesta să emanăm această liniște și în jurul nostru. Și da, vor fi momente în care e nevoie să spunem și cuvântul și opinia noastră, însă și aceasta într-o manieră care să nu rănească, ci dimpotrivă poate să aducă o contribuție în viața oamenilor de lângă noi. Îi mulțumesc pastorului Adrian Dorgo pentru aceste gânduri împărtășite cu noi.
Cu bucurie!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, prietenilor noștri, mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!